Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Прийшов багач, кидай рагач, б'яріся веньку, сій помаленьку. Вось гэтак гаварылася пра свята ўраджаю багач. У Падляскім музеі народнай культуры ў Васількаве прайшла унікальная падзея. Упершыню на Падляшы адбылася рэканструкція гэтага старадаўняга свята. Анна Пятроўская, вітаю перадачы пад знакам пагоні. Цягам бліжэйшых 15 хвілін даведаемся, як у мінулым праходзіла гэтае свята. Скажам таксама пра набор заявак да 28-й эдыцыі агульнапольскага конкурсу беларускай паэзіі і прозы дэбют. Былі спевы, танцы, ды абавязкова жменька жыта і васковая свечка, якую запальваў гаспадар. Гэта мела прынесці ў дом багацце і шчасце. Старадаўні абрад багача, свята ўраджаю, зрэканструавалі ў нядзельку беларусы супольна з цэнтрам беларускай культуры ў Падляшскім музеі народнай культуры ў Васількаве. Вашай увазе справаздача са свята.
Мне зовут Артём. Люблю традиционную культуру и вот занимаюсь этим. Спевал на народных гуртах, тем же самым тут занимаюсь. Это такой натуральный гобелен, напевно, можно его назвать, из луговых рослин, с полевых. Вот. Ну, робится просто, как упригожить место святочное. Напевно, можно робить не только на багач, на іншие святы. Все лето в першиню собрались зробить такие гобелен на святкование багача у Белостоку.
Травок и желок тут достатково, правда?
Так, правда. Тут ось разные, сподіваюся, отримается пригоже. Я тут еще допомагаюсь, так что...
Традиція багача, откуль ви походите, живая, бо у нас тут на Падляші більш популярні одежинки.
Так, так, відомо, що багач тут аутентично не присутнічує, максимум, вже давно. Але ми вирішили все літо об'єднатися, якби. Білоруська частка, ось як багач, святкування, і з боку Падляші, ось як осінське свято, свято уроджаю, то ж саме одежинки, хоча... Это, максимум, трошки іншее. Сенс усім зрозумілий, напевно, на гэтай території у розные баки. Прийшла осінь, прийшов час собрати все, що такої праці тяжкої на протягу года люди збирали, саджали, вирощували. І ось час святкувати. Час веселля, радості.
Свята, кукілі, я з капелі блізка, багач. Гэта такое свята, калі ўжо сабраны весь урожай, і все людзі ў вёсцы збіраюцца, у некага гаспадара абранага і гаспадыні, і яны як бы святкуюць тое, што вось яны так файна працавалі, і такі ў іх файны урожай. Вось. І яны як бы праграмуюць Новы год на тое, каб ён быў яшчэ лепей. І ўсе спевы пра гэта, і ўсе абрады пра гэта. У нас ёсць тут частка калектыву, гэта капелі. Капеля традиційної білоруської музики «Капеля Блізка», яка це три дівчини з Білорусі, які познайомилися у Варшаві і граємо традиційну білоруську музику.
Беларусі, на жаль, я на такі святи не ходила. І там все більше масляниця, купали такі різні такі речі. Ну, там дяди святкували. А ось багач у нашому регіоні, откуль я з Шушенщини, чомусь ті не святкували. Тому для мене гэта такое адкрыццё. Я не першы год замужам, як кажуць, але ось такое першы раз. Дзякуй арганізатарам за такое мерапрыемства цудоўнае. Век жыві, век вучыся. Саветы прыйшлі, замянілі на дажынкі. І вот так яны і засталіся тут дажынкі.
Просто приехали, каб паудзельнічаць в абрадзе. Сама з Гомельшчыны, таму, канешне, там у нас все трохі так з гэтым сумна, але пакуль жыла в Менску, то удзельнічала таксама, і в таких абрадах гэта не першы раз.
Мне пашанціла крыху паудзельнічаць у варштаце спеўным, і там былі падляшскія песні, усе яны вельмі адметны, вельмі незвычайны.
Як з гэтым багачом з вашых даследаванняў?
Гэта рэканструкцыі. Пэўны такі імпэт у многіх людзей. Ну, конструювати нейкую старожитну агульну там славянскую, чи може балтославянскую систему.
Дослідчиця білоруського фольклору, ведуча майстер-класи восінських пісень Ірина Мазюк.
Я як науковець, я працюю тільки з науковими фактами. Ось, коли я сама не записала або не знайшла у когось з дослідчиків, що пашпартизовані звістки, що от така і така кабета сказала, що весільні пісні треба петь не громко, то я можу, наприклад, це всім розказувати. Что у меня есть подтверждение аудиоформате.
А як с багачом тады?
А с багачом асабіста я у літаратуры трэба глядзець, дзе менавіта было зафіксавана, што вот менавіта быў багач. І гэтае слова фігуравала. Ёсць рэканструкцыі, фальклорная рамантыка. Чалавек прыехаў на свята на багачы. Ён у нас у студэнцкага этнаграфічнага таварыства цэлая ўжо, як кажуць, гісторыя святаў каляндарных. І многа-многа людзей прыязджае. І хай будзе вось гэтае агульнабеларускае свята.
А так поўна.
Удзельнічала ў такіх святах у Беларусі, то і тут, як бы мы з дзяўчатамі збіраліся, проста вельмі хочацца адпачыць у традыцыйнай культуры, у традыцыйным стылі, і ўлічваючы, што традыцыйная культура нам цягам года дае такія вот нагоды для спатканняў. У нас вельмі мала звестак пра багач. Пра багач ёсць асноўныя звесткі, на якія ўсе апіраюцца, гэта Адама Богдановича запісы этнаграфічныя, то бацькі Максіма Богдановича, паэта вядомага. Абрад заключаецца ў тым, што людзі збіраюць багач, то бок зярняткі у одну лупку, ну, у нас гэта вось такі плечаны кошачак, запальваюць свечку. І вось гэтая свечка, яна захоўваецца, перадаецца гаспадару, і гаспадар гэта захоўвае яе да наступнага года. Этнографы, даследчыкі традыцыйнай культуры, яны кажуць, што магчыма гэта такі частны выпадак абрада пераносу свячы. Напрыклад, Дмітрий Скварчаўскі так гаварыў. Вось, ну і, ў прынцыпе, гэта свята ураджаю, свята збожжа. Таму хлеб, мёд, агароднінай.
Былі ўжо на такім абрадзе, як гэты багач? Ведаеце, штось прачае?
У нас у зуброў казалі так. Багач, кідай рагач, чылі плух, дары сявеньку і сей памаленьку. Багач называлі. У нас якось там больш было того. Спявалі там ўсё таго. Якось багач-то не помню, только такая пасловіца. Я дзядоў-прадзядоў беларус. Мае дзяды са стараны мамынь былі беларусамі, і дзядушка ад стараны таты. Дзядушка, бабушка, верышча, вельмі людзі. Я, ўчыцца, тэж Беластоку жыву, не жыву ў зубрах, але то цэла мая моладасць, дзецкі час, там ўсё ў зубрах было.
Да 15 лістапада працягваецца прыём заявак на конкурс беларускай паэзіі і прозы «Дэбют». У ім могуць прыняць удзел аўтары з Польшчы, творы якіх дагэтуль нідзе не друкаваліся, ды не ўзнагароджваліся на іншых конкурсах. Трэба даслаць 3-5 вершаў або да 20 старонак прозы, гаворыць пісьменніца ды журналістка Нівы Міра Лукша.
Это ўжо 28-й конкурс, агульнапольскі конкурс беларускай паэзіі і прозы. Будуць прымацца толькі выключна працы грамадзян Польшчы на беларускай мове. Конкурс праводзіцца ў дзвюх узроставых групах. Гэта першая група дзеці і моладзь пачатковых школ і ліцэяў, а другая група астатнія ўдзельнікі, выключна аўтары, якія не з'яўляюцца членамі літаратурных творчых саюзаў. У рамках конкурсу праводзіцца выбар у дзвюх катэгорыях паэзіі і прозы. Конкурсныя працы, набраныя на камп'ютары або разборлівы рукапіс у двух экземплярах, падычныя творы, 3-5 вершаў, іншыя літаратурныя формы аб'ёмам да 22 старонак стандартнага машынапісу. Трэба падпісаць крыптанімам, псеўданімам ці іншым, пазначыць нумарам узроставай групы і паслаць на адрас рэдакцыя Нівы, вуліца Замінова 27, альбо прывесці ў рэдакцыю. На канверце напісаць трэба 28 агульнапольскі конкурс паэзіі прозы беларускай і пазначыць групу і ўзрост. А на аддзельных картачках трэба напісаць прозвішча, імя, дакладны адрас аўтара дасланых прац. На канверце таксама падпісаць нумар групы і крыптанім. Вучні школ могуць напісаць таксама, з якой школы яны. На конкурс трэба дасылаць творы, якія нідзе не друкаваліся і не ўзнагароджваліся на іншых конкурсаў. Да 15 лістапада трэба і даслаць. Пасля вынікі конкурсу будуць аб'яўлены ў снежні. І ў снежні таксама будзе ўрачыстая сустрэча з уручэннем узнагарод, з пачастункам.
Ужо 28 раз арганізуецца конкурс. Ёсць новыя людзі, якія сапраўды дэбютуюць, ці ўсё ж паўтараюцца тыя ж самыя літаратары?
Шмат аўтараў прысылае свае тэксты. Некаторыя з іх пасля вживають свої книжки. Має відомих авторів, які вирішили з нашого конкурсу. Ось такі автори, справді, мали початку. Але бувають так само дебютанти, яким по 80 і більше років починають стартувати, витягують з своїх шуфлядок текст, написаний, рукописи найчастіше відомо, і відважуються дослати ці тексти.
То, коли йде про категорію дорослих людей, а як ситуація виглядає зараз зі школьниками, з гетай молоддю? Є ще охотні, як нічто писати і досилати якраз на конкурс?
Я ще хвотний, але що цікаво, часом буває, хтось ще напише тексти, але не вийшли. Буває так, що наставник рихтує своїх учнів. Буває, що і разом пишуть кожен свій текст на урок білоруської мови. А у комісії є відомі автори, відомі критики, які читають, мірковують і думають, оцінюють справедливо авторів.
Тільки кириліця чи можна написати латинкою так само?
Так, у нас були такі тексти, наприклад, в учнів першого класу і другого, які писали польськими літерами, латинкою.
На гаворці можна писати, чи обов'язує усе ж таки літературна мова?
Ну, хто пише, хто як уміє, але у нас так само присилають на своїй гаворці кожної іншої. Варто в оголі появитися з цими текстами у Ніві і показати їх світу.
Подробязно про форму подачі заявки можна довідатися на сайті Тидньовіка Ніва або звернутися у редакцію. Обвещення виніка конкурсу, де адмисловая зустреча з удзельнікамі плануецца ў снежні. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятраўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.